Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Скинията.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом през всичките им пътувания. Изход 40 глава, 34 и 38 стихове.
Основната задача на Божия народ в Стария Завет, както и на нас днес, е да живеят в тясна връзка с Господа, да му се покланят и да му служат, и също така да представят правилна картина за Бога пред останалите. В Едемската градина Адам и Ева се скриват от Бога, защото грехът им ги кара да се страхуват от Него. Греховността кара хората естествено да се страхуват от Бога и този страх изкривява възгледа ни за Неговия характер. Добрата новина е, че Бог прави първата крачка, за да преодолее този разрив и по своя инициатива поправя празнината и прекъснатата връзка. Той призовава грешника обратно при себе си. Къде си?
Следователно, нашата основна мисия е да представим точно характера на Бог и Неговите любящи и праведни дела на хората около нас. Когато хората са привлечени от Бога и са убедени в Неговата безкористна любов към тях, те ще му предадат живота си и ще се покоряват на това, което Той им казва да направят, знаеки, че е за тяхно добро. Светилището изявява близостта на Бога с човечеството и им разкрива най-великите истини, че Той спасява тези, които идват при Него с вяра.
Неделя, съботата на Господа. Независимо колко изопачено твърдят противниците на седмия ден съботата, че той е само за евреите, седмият ден е отделен и осветен още в Едем. И доколко невярно твърдят, че евреите са чули за нея за първи път на Синай, защото евреите са спазвали съботата и преди Синай, няма съмнение, че съботата е била сериозен елемент от живота на еврейския народ още от самото начало. Каква истина е представена пред хората в изход 35 глава, 1 до 3 стихове, в контекста на изграждането на светилището?
Моисей събра цялото общество израелтяни и им каза: ето какво заповядва Господ да правите. 6 дни да се работи, а седмия ден да ви бъде свят, събота за почивка посветена на Господа. Всеки, който работи в този ден, да се умъртви. В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.
Съботата и нейната вест е била и винаги ще бъде за Бога, кой той и какви са неговите могъщи дела. Съботата ни напомня за неговите творчески и спасителни дела и фокусира вниманието ни върху Бога, който иска да обитава със своя народ. По този начин съботата и светилището сочат в една и съща посока – Божието присъствие в живота ни. Съботата на Старозаветната църква предава разнообразна вест. Нейната същност може да се обобщи в 5 ключови точки.
Първо, Бог е Създателят и Библията започва с тази поразителна и основополагаща вест. Яркият паметник на Божието сътворение е съботата. От тази истина, Бог като наш Създател, проистичат всички други библейски истини. Второ, Месия ще дойде и тази надежда се фокусира в Божието обещание за потомството, което ще победи змията, Сатана, и ще донесе победа над злото. Трето, Бог ще установи своето царство и съботата е неговото предвкусване. Четвърто, спасението е от Господа и Божият народ свидетелства, че Бог е техният спасител и изкупител и че спасението идва в резултат само и единствено на Неговата благодат. Пето. Бог е върховният съдия на всички хора. Тези, които упорито се противопоставят и го отричат, няма да имат бъдеще, но Той безплатно дава вечен живот на тези, които го следват.
Евреите имат поговорка: не толкова Израил пази съботата, колкото съботата пази Израил. Въпреки че ние като адвентисти вероятно не бихме се изразили така, каква важна роля има съботата в живота на нашето църковно семейство? Понеделник. Приносите и духът. Какви важни поуки има тук за нас днес в Изход 35 глава 4 стих до 36 глава 7 стих? Нека чуем част от този текст.
Съберете помежду си принос за Господа. Всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа. Злато, сребро и мед, синьо, мораво, червено, висон и козина. И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, та да се направи всичко, което заповяда Господ. Скинията, покривката й, покривалото й, куките й, дъските й, лостовете й, стълбовете й и подложките й. И дойдоха всеки човек, когато сърцето подбуждаше, и всеки, когато духът разполагаше, и донесоха принос на Господа за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба, и за светите одежди. Дойдоха мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха гривни, обеци, пръстени, маниста и всякакви златни неща, както и всички, които принесоха какъвто и да било златен принос Господу. Израелтяните принесоха доброволен принос на Господа, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат, за каквато и да било работа, която Господ чрез Моисей заповяда да се направи. Тогава Моисей повика Веселеил, Еляв и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когато сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши. И те приеха от Моисей всичките приноси, които израелтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси, всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа за светилището, дойдоха всеки от работата, която вършеше, така казаха на Моисей. Людите донасят много повече, отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се извърши. Затова Моисей заповяда, та прогласиха в стана, като казаха: никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И така людите се въздържаха, та не принасяха вече. Защото материалът, който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа и даже повече.
За построяването на скинията е необходимо изобилие от различни скъпоценни материали и това е постигнато със щедри дарения от Божия народ, който дава от цялото си сърце охотно и с радост. Хората дават злато, сребро, бронз, висон, скъпоценни камъни, уникални тъкани, акациево дърво, зехтин, подправки и много други необходими неща. Даряват и своя труд, защото чрез художествения и усърден труд върху шатъра или обзавеждането му би трябвало да се изработят множество специфични предмети. Освен това, шивачите би трябвало да изтъкат дрехи за свещениците, които ще служат в скинията, и за първосвещеника, чието изключително сложни дрехи включват нагръдник и тюрбан.
Бог изобилно е благословил израелтяните чрез даровете, които египтяните са им дали при напускането на Египет. Сега е тяхната възможност да дадат благодарствени приноси за Божието милостиво и могъщо водителство и сърцата им са подтикнати да извършат това дело за Негова слава. Хората дават с такава радост и щедрост, че на Моисей е казано: народът донаси много повече, отколкото е нужно. И така Моисей трябва да спре техните дарения, защото материалът, който имаха, им беше достатъчен, за да извършат цялата работа по скинията.
Под ръководството на Светия Дух, Бог подготвя и дава сила на хората точно да построят скинията. Веселил, Еляв и други са изпълнени с Божия Дух, което означава, че са надарени с умения, мъдрост и художествени познания, за да свършат перфектно цялата работа. Това е огромен проект и трябва да бъде изработен точно според образеца, който Бог е показал на Моисей. Важно е, че дарът на Светия Дух е свързан с различните способности и умения на хората, които трябва да бъдат използвани при изграждането на скинията. Изпълването с духа не е някакъв магически процес и не означава, че в хората има специални духовни сили. За напредъка на Божията кауза и за изпълнението на Неговата мисия, Бог дава сила на своите последователи да постигнат целите му и то да го направят добре.
Какви духовни дарби сте получили, когато сте били изпълнени със Светия Дух? Не забравяйте, че духовните дарби могат да процъфтяват само когато култивирате плодовете на духа в живота си.
Вторник. Построяване на скинията. Защо според вас са дадени толкова ясно формулирани наставления за построяването на скинията? Какво ни учи това за начина, по който Бог е загрижен за всяка подробност? Нека чуем част от Изход 36 глава.
Дължината на всяка завеса беше 28 лакътя, а широчината на всяка завеса 4 лакътя. Всичките завеси имаха една мярка. Изкачи 5-те завеси една с друга и другите 5 завеси скачи една с друга и направи сини петелки по края на онази завеса, която беше последна от първите скачени завеси. Така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси. 50 петелки направи на едната завеса и 50 петелки направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси. Петелките бяха една срещу друга. И направи дъските за скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени. Дължината на всяка дъска беше 10 лакътя и широчината на всяка дъска лакът и половина. Във всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг. Така направи за всичките дъски на скинията. И направи дъските за скинията, 20 дъски за южната страна към пладне и под 20-те дъски направи 40 сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата и шипа и две подложки под друга дъска за двата и шипа. И направи завесата от синьо мораво червено и препреден висон и навеза на нея изкусно изработени херовими. И направи за нея 4 стълба от ситимово дърво, които обкова с злато. Куките им бяха златни и изля за тях 4 сребърни подложки. И направи веселил ковчега от ситимово дърво, дълъг 2 лакъти и половина, широк лакът и половина и лакът и половина висок. Обкова го отвътре и отвън с чисто злато и направи му златен венец наоколо. И изля за него 4 златни колелца за 4-те му долни ъгъла. 2 колелца на едната му страна и 2 колелца на другата му страна. Направи и върлини от ситимово дърво и обкова ги с злато. И провря върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът. И направи умилостивилище от чисто злато. 2 лакъти и половина дълго и лакът и половина широко. И направи 2 херовима от злато и сковани ги направи на двата края на умилостивилището. Един херовим на единия край и един херовим на другия край. Част от самото умилостивилище направи херовимите на двата му края. И херовимите бяха с разперени отгоре крила и покриваха с крилата си умилостивилището. И лицата им бяха едно срещу друго. Към умилостивилището бяха обърнати лицата на херовимите.
Мойсей грижливо изгражда скинията и наставленията, които получава на планината Синай, са усърдно изпълнени. Библейският текст изброява следното. Първо, скинията с нейните различни тъкани, завеси и части. Второ, ковчега. Трето, масата с присъствените хлябове. Четвърто, светилника. Пето, кадилния олтар. Шесто, олтара за всеизгаряне. Седмо, легена за измиване. Осмо, двора. И девето, материала използван за изработка на скинията. Изход 39 глава продължава с описание на ефода, на гръдника и другите части от облеклото на свещениците. Службите в скинията представляват визуални нагледни уроци на Евангелието, демонстриращи целия Божий спасителен план. Различните церемонии описват първо как Бог се отвръщава от греха и се справя с него, второ как спасява покаялите се хора, трето каква е съдбата на нечестивите и четвърто как той ще осигури славно бъдеще, лишено от зло.
През годината в светилището се извършват две различни, но тясно свързани служби – ежедневната и годишната. Това двуетапно служене илюстрира как Бог се отнася към греха и спасява грешниците. Чрез ежедневните служби в светилището Бог уверява тези, които се покайват, че прощава греховете им и милостиво им предлага спасение. За получаването на този дар на спасението трябва да се принесе жертва и тези жертви сочат към смъртта на Месия, чиято кръв ни очиства от всеки грях. Изповядването на греха и приемането на дрехата на Христовата праведност се намира в центъра на този дар. Така каещият се грешник получава уверение в опрощението и може да се радва на спасението.
Годишната служба, извършвана в деня на умилостивението, изявява как Бог изкоренява греха, решава проблема с греха и осигурява бъдеще без грях. Понастоящем двойното служене на Христос в небесното светилище е друг израз на Божието дело за нас и ще донесе окончателното решение на проблема със злото. Светилището е място за поклонение на Бога, за Негова прослава и за отдаване на благодарност. Поклонението е свързано с поддържане на връзка с Бога, който кани вярващите в това общение. Сряда – Божието присъствие в скинията. Как израелтяните различават Божието присъствие? Изход 40 глава, 18 до 27 и 34 до 38 стихове.
Моисей издигна скинията, като подложи подложките и постави дъските и намести лостовете и изправи стълбовете и разпростря шатъра върху скинията и сложи покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал на Моисей. И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега и провря върлините през колелцата на ковчега и положи умилостивилището върху ковчега и внесе ковчега в скинията и окачи покривателната завесата, с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, според както Господ беше заповядал на Моисей. Положи и трапезата в шатъра за срещане от към северната страна на скинията, отвън завесата, и нареди на нея хлябовете пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисей. Сложи светилника в шатъра за срещане от към южната страна на скинията срещу трапезата и запали светилата пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисей. И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата и покади над него с благоуханен тамян, според както Господ беше заповядал на Моисей. Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията. И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израелтяните тръгваха на път през всичките си пътувания. Но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на дигането му, защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.
Последната глава на Изход описва освещаването на скинията и дъра на Декалога. Освещаването на скинията е кулминационното събитие на Израил при Синай. Божията слава е неговата святост, неговия характер и неговото любящо присъствие, което е самата благост. Неговото присъствие изпълва скинията и е видимо като облак, славата на Шехина. Книгата Изход завършва с акцент върху Божието ръководно присъствие, а в облака Господен през деня и в облака Господен през нощта. По много реален и силен начин еврейският народ би трябвало да преживее не само реалността на Бога, но и неговото близко и постоянно присъствие, докато той ги води.
Моисей издига скинията на първия ден от първия месец на втората година. Той също така освещава всичко, включително Арон и синовете му в свещеничеството. С миро за помазване. Минава през Светая Светих, Светая и Двора, като посвещава всичко на Господа. Чрез този процес слага началото на службите в цялото светилище. Само по време на тържественото откриване на скинията, Моисей успява да влезе в Светая Светих. След това единствено първосвещеникът може да служи там всяка година в деня на умилостивението. В три случая библейският текст заявява, че работата е завършена. Първо, в края на седмицата на сътворението Бог подчертава завършването на своите творчески дела. Второ, при завършването на скинията библейският текст заявява: така Моисей завърши делото. И трето, това също е записано, когато Соломон завършва работата по храма.
Тази връзка между сътворението и светилището на Израел сочи към космическото измерение, към времето, когато Господ ще обитава с изкупените на новата земя в новия Ерусалим, който е скинията на Бога. Божието изпълване на скинията с Неговото присъствие представлява великата кулминация на събитията, започнали с раждането на Мойсей и продължили с поражението на египетските божества по време на 10-те язви, с бягството от Египет, с поражението на египетската армия и накрая с Божието откровение на планината Синай.
Кои са начините, по които дори днес можете да преживеете Божието присъствие? Защо е важно да го правите?
Четвъртък. Исус живя с човечеството. Как въплъщението на Христос е сравнено с скинията? Йоан 1:14.
Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отец, пълно с благодат и истина.
Въплъщението на Исус е тайна, както и изключителна наука, която изкупените ще изучават през цялата вечност. Апостол Йоан заявява, че Христос, като взема върху себе си нашето тяло, разкрива, че обитава с нас по осезаем начин. Исус тук в плът прилича на Бога от Стария Завет, който живее с израелтяните в скинията на Синай и в пустинята, докато те пътуват към обещаната земя. По време на своето въплъщение Исус живее като в скиния с човечеството. Какво неизмеримо снисхождение! Вечният Бог да слезе при нас като един от нас, за да ни увери, че наистина е Емануил, Бог с нас. В Матей 18:20 Исус казва, че ако двама или трима са събрани в Негово име, Той ще бъде сред тях. Христос е със Своя народ чрез присъствието на Светия Дух. Той кани Своите последователи да бъдат в тясна връзка с Него. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при Него и ще вечерям с Него, и Той с мене. Какво ни е представено в Откровение 21 глава, 1 до 3 стихове?
Видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Видях и светия град Нови Йерусалим да слиза от небето, от Бога приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Новият Ерусалим ще слезе от небето на земята и Йоан заявява: ето скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. В новия Ерусалим няма храм, защото целият град е храм, Божие светилище. Дължината, широчината и височината на града са равни, както е със Светая Светих в светилището, което има формата на куб, като всички страни са еднакви. В продължение на цялата вечност в един свят без грях, смърт или страдание, ние ще живеем непосредствено в присъствието на нашия Бог.
Като се замислим какво ни е обещано в Исус, как можем да се научим да издържаме до край?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Скинията и нейните служби» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
В адвентния библейски коментар е записано: изграждането на светилището е предшествано от божествен акт на изкупление, а именно избавлението на Израел от поробителната власт на Египет. Това от своя страна е последвано от Божието желание да влезе в постоянни заветни отношения със своя народ. Той ще бъде техен Бог и те ще станат Негов народ. Начинът, по който те ще се отнасят към Него и един към друг, е определен от заветния закон. Скинията наистина представлява място за срещи, място, където Бог и хората да се събират. Едва след изкуплението и установяването на постоянен съюз с Бога, чрез завета хората получават достъп до Бога в Неговото обиталище. Това четем от страница 226. А междувременно Елън Уайт описва предназначението на службите в светилището. Така, чрез службата в скинията и в храма, който по-късно я замести, народът бе получаван всеки ден на великите истини за Христовата смърт и за Неговата служба. А веднъж годишно умовете на людите се насочваха към заключителните събития от великата борба между Христос и Сатана. Окончателното очистване на всемира от грях и грешници. Това четем в книгата «Патриарси и пророци».
Въпроси за разискване. Първо. Централно място в службите в светилището заема проливането на кръв. В жертва са принасени всякакви животни, а кръвта им се използва в почти всички храмови ритуали. Какво символизира кръвта и към какво в крайна сметка сочат всички жертви? Второ. Колкото и удивително да е, че Бог, Създателят на Вселената, ще обитава сред своя народ в светилището, колко по-удивително е, че Той ще дойде да обитава сред нас като един от нас, като човешко същество. Само по себе си това би било невероятен израз на любов. Но накрая да принесе себе си в жертва за греха, т.е. да умре за нас. Какво ни учи това за характера на Бога? Също така, какво ни учи за огромното желание на Бога да ни види спасени в Неговото вечно царство? Трето, как земното светилище отразява дейността на Исус за нас сега в небесното светилище? Евреи 8 глава, 1 до 6 стихове.
Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове и жертви, затова нужно е и този първосвещеник да има нещо да принася. А ако беше на земята, той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона, които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията. Защото, внимавай му, каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината. Но на дело Христос е получил служене толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.